Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Management Take Charge of Your Team Communication, Leadership, Coaching and Conflict Resolution adalah buku panduan manajemen tim karya Alan Anderson. Terbit pertama kali pada 2018, buku ini berfokus pada keterampilan praktis yang dibutuhkan seorang manajer saat mengarahkan kerja bersama, yaitu komunikasi, kepemimpinan, coaching, pendelegasian, dan penyelesaian konflik. Dari deskripsi yang tersedia, tujuan utamanya bukan membahas teori organisasi yang rumit, melainkan membantu pembaca menjalankan tanggung jawab sehari-hari terhadap anggota tim dan hasil proyek. Anderson menempatkan manajer sebagai pihak yang harus hadir ketika tim membutuhkan arahan, sekaligus mampu melihat pekerjaan dari sudut pandang yang lebih menyeluruh. Buku ini juga menekankan bahwa efektivitas tim berkaitan erat dengan kemampuan pemimpinnya dalam mengenali kekuatan dan kelemahan anggota, membagi pekerjaan, serta menangani masalah sebelum menghambat kolaborasi, karena informasi publik mengenai isi terperincinya terbatas. Buku ini paling tepat dipahami sebagai pengantar praktis untuk fondasi pengelolaan tim, bukan sebagai referensi akademik atau metodologi manajemen yang sangat khusus. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, komunikasi tim sebagai dasar kejelasan kerja dan koordinasi, salah satu fokus yang secara jelas disebut dalam deskripsi buku adalah komunikasi efektif dengan tim. Dalam konteks manajemen, komunikasi bukan sekadar menyampaikan instruksi. Manajer perlu membuat anggota memahami apa yang harus dikerjakan, alasan pekerjaan itu penting, batas tanggung jawabnya, dan kapan hasil diharapkan. Jika salah satu unsur itu kabur, anggota tim dapat bekerja keras tetapi bergerak ke arah yang tidak sama. Karena itu, penekanan pada komunikasi relevan sebagai fondasi bagi koordinasi, pendelegasian, coaching, dan penanganan konflik. Buku ini tampaknya mengarahkan pembaca untuk melihat komunikasi sebagai tugas kepemimpinan yang berkelanjutan. Arahan awal perlu diikuti dengan kesempatan untuk bertanya, memeriksa pemahaman, dan memberi pembaruan ketika kondisi proyek berubah. Pendekatan semacam ini juga membantu manajer membedakan masalah pelaksanaan dari masalah pemahaman ketika hasil kerja tidak sesuai harapan. Penyebabnya mungkin bukan kurangnya kemampuan atau kemauan, melainkan ekspektasi yang sejak awal tidak pernah dinyatakan dengan cukup jelas. Nilai praktis tema ini terletak pada pergeseran dari komunikasi satu arah menuju kejelasan bersama. Manajer yang hanya mengandalkan asumsi berisiko menciptakan kebingungan dan saling menyalahkan. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka memberi tim rujukan yang sama untuk mengambil keputusan, melaporkan hambatan, dan menjaga pekerjaan tetap selaras dengan tujuan proyek. Kedua, pendelegasian berdasarkan kekuatan dan kelemahan anggota tim. Deskripsi buku menyebut alokasi dan delegasi, serta pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan tim. Kedua hal ini saling terkait. Delegasi yang baik bukan tindakan memindahkan sebanyak mungkin pekerjaan dari manajer kepada bawahan. Delegasi adalah keputusan untuk memasangkan jenis tugas, tingkat tanggung jawab, dan kebutuhan dukungan dengan kapasitas orang yang tepat. Tanpa pemahaman tentang anggota tim, pembagian kerja mudah menjadi tidak adil, tidak efisien, atau justru membatasi perkembangan mereka. Pengenalan kekuatan membantu manajer menentukan siapa yang dapat menyelesaikan tugas tertentu dengan andal. Sementara itu, pengenalan kelemahan tidak semestinya dipakai sebagai label tetap. Informasi tersebut berguna untuk menentukan area yang memerlukan arahan lebih jelas, pelatihan, pemeriksaan berkala, atau pasangan kerja yang sesuai. Dengan demikian, pendelegasian dapat menjaga kualitas hasil sekaligus menciptakan kesempatan belajar yang realistis. Tema ini juga menegaskan perbedaan antara akuntabilitas manajer dan pelaksanaan tugas oleh tim. Setelah tugas didelegasikan, manajer tetap bertanggung jawab terhadap arah, sumber daya, dan tindak lanjutnya. Dia tidak seharusnya mengambil alih setiap detail, tetapi juga tidak dapat menghilang setelah memberi instruksi. Keseimbangan itu penting, karena pengawasan berlebihan dapat melemahkan inisiatif, sedangkan pelepasan tanpa dukungan dapat membuat kesalahan berulang. Dalam kerangka buku ini, delegasi menjadi alat untuk mengatur kapasitas tim secara sadar, bukan sekadar cara meringankan beban atasan. Ketiga, kepemimpinan yang hadir, bertanggung jawab, dan memberi arah, buku ini menggambarkan manajemen tim sebagai peran yang menuntut kehadiran bagi anggota tim ketika mereka membutuhkan bantuan, sambil tetap mengawasi proyek dari perspektif manajerial. Penekanan ini penting karena kepemimpinan tidak diposisikan sebagai status atau jabatan semata. Seorang manajer perlu menyediakan arah, menjaga prioritas, dan membuat keputusan ketika pekerjaan menghadapi ketidakpastian. Pada saat yang sama, ia perlu cukup dekat dengan kenyataan kerja tim untuk mengetahui kapan dukungan dibutuhkan. Gagasan bahwa tanggung jawab berhenti pada manajer juga memberi kerangka yang jelas. Bila tim gagal memenuhi sasaran, manajer tidak cukup hanya menunjuk kesalahan individu. Ia perlu menilai apakah tujuan telah jelas, pekerjaan sudah dibagi secara masuk akal, dukungan tersedia, dan hambatan telah ditangani. Cara pandang ini tidak meniadakan tanggung jawab anggota tim, tetapi mencegah kepemimpinan menjadi sekadar kegiatan menyalahkan ketika hasil memburuk. Anderson juga mengaitkan kepemimpinan dengan visi dan energi yang terlihat oleh tim. Secara praktis, visi berarti kemampuan menghubungkan tugas harian dengan tujuan yang lebih besar, sehingga anggota memahami prioritasnya. Energi tidak perlu dimaknai sebagai sikap berlebihan, melainkan sebagai konsistensi dalam memberi perhatian, mengambil tindakan, dan menjaga komitmen terhadap pekerjaan. Ketika manajer menunjukkan arah dan keteguhan seperti itu, kepercayaan tim lebih mungkin tumbuh. Kepercayaan tersebut membuat anggota lebih siap mengikuti keputusan, menyampaikan masalah, dan berkontribusi secara aktif. Keempat, coaching untuk mengembangkan kemampuan, bukan hanya mengoreksi hasil. Pengembangan keterampilan coaching merupakan bagian yang secara eksplisit dijanjikan oleh buku ini. Dalam pengelolaan tim, coaching berbeda dari sekadar memberi penilaian atau memperbaiki kesalahan setelah pekerjaan selesai. Coaching berorientasi pada peningkatan kemampuan anggota agar mereka dapat menghadapi tugas berikutnya dengan pemahaman dan kemandirian yang lebih baik. Karena itu, tema coaching melengkapi pendelegasian. Manajer dapat memberi tanggung jawab, lalu menggunakan percakapan umpan balik dan arahan untuk membantu orang menjalankannya secara semakin efektif. Secara masuk akal, kebutuhan coaching akan berbeda di tiap anggota dan situasi. Anggota yang baru menangani tugas tertentu mungkin membutuhkan penjelasan lebih rinci dan pemeriksaan lebih sering. Anggota yang sudah menguasai pekerjaannya mungkin lebih terbantu oleh pertanyaan yang memperjelas pilihan, prioritas, atau konsekuensi keputusan. Prinsipnya bukan memperlakukan semua orang secara identik, melainkan memberi dukungan yang proporsional terhadap kemampuan dan tuntutan pekerjaan. Pendekatan ini juga memiliki dampak manajerial yang penting. Jika setiap masalah selalu diselesaikan langsung oleh atasan, tim dapat menjadi bergantung dan kapasitas manajer cepat habis. Sebaliknya, coaching membantu mengubah masalah kerja menjadi kesempatan belajar yang terarah. Manajer tetap menjaga standar hasil, tetapi tidak membatasi perannya pada pengawasan. Ia ikut membangun kemampuan tim untuk menilai situasi, memperbaiki cara kerja, dan mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Dengan demikian, coaching menjadi jembatan antara kinerja saat ini dan perkembangan anggota dalam jangka lebih panjang. Terakhir, penyelesaian konflik sebagai bagian dari menjaga kerja sama proyek, manajemen konflik merupakan fokus eksplisit lain dalam buku ini. Konflik di dalam tim tidak selalu berarti hubungan kerja telah gagal. Perbedaan penilaian pembagian sumber daya, cara bekerja, atau pemahaman mengenai tanggung jawab dapat muncul dalam proyek apapun. Masalahnya menjadi serius ketika perbedaan tersebut dibiarkan berkembang menjadi kebingungan, ketegangan pribadi, atau keterlambatan pekerjaan. Oleh sebab itu, kemampuan menyelesaikan konflik perlu dipahami sebagai bagian dari tugas manajer untuk melindungi kerjasama dan tujuan bersama. Keterkaitan konflik dengan komunikasi sangat kuat. Banyak perselisihan memburuk karena orang tidak menyampaikan ekspektasi, tidak mendengar perspektif lain, atau memakai asumsi sebagai fakta. Penanganan yang lebih konstruktif menuntut manajer memperjelas masalah yang sedang diperdebatkan, membedakan persoalan kerja dari serangan pribadi, dan mengarahkan pembicaraan kembali pada kebutuhan proyek. Fokus ini membantu tim mencari langkah yang dapat dijalankan, alih-alih hanya menentukan siapa yang paling bersalah. Tema konflik juga terkait dengan pendelegasian dan kepemimpinan. Pembagian tugas yang tidak jelas dapat memicu tumpang tindih atau rasa tidak adil. Arahan yang berubah tanpa penjelasan dapat menghasilkan frustrasi. Karena itu, penyelesaian konflik yang baik tidak berhenti pada meredakan situasi sesaat. Manajer perlu melihat apakah terdapat penyebab sistemik seperti peran yang kabur, saluran komunikasi yang lemah, atau kurangnya dukungan. Pembahasan ini membuat konflik diposisikan sebagai persoalan yang perlu dikelola secara langsung dan adil demi menjaga produktivitas serta hubungan profesional dalam tim. Kesimpulannya, management take charge of your team communication, leadership, coaching, and conflict resolution paling sesuai untuk calon manager, supervisor baru, pemimpin proyek, atau pemilik usaha kecil yang membutuhkan gambaran praktis mengenai tanggung jawab memimpin orang. Buku ini juga relevan bagi anggota tim yang sedang bersiap menerima tugas koordinasi. Karena isinya menghubungkan kepemimpinan dengan kegiatan yang sangat dekat dengan pekerjaan sehari-hari, seperti memberi arahan, membagi tugas, mengenali kapasitas rekan kerja, memberi dukungan, dan merespons perselisihan. Manfaat utamanya adalah menyatukan beberapa keterampilan inti manajemen dalam satu kerangka yang mudah dipahami. Komunikasi yang jelas mendukung delegasi. Delegasi yang tepat membuka ruang coaching. Coaching meningkatkan kemampuan tim. Kepemimpinan yang bertanggung jawab dan penanganan konflik membantu seluruh proses tetap berjalan ketika muncul hambatan. Keterhubungan ini berguna bagi pembaca yang tidak hanya ingin mengetahui daftar keterampilan, tetapi juga memahami mengapa kelemahan pada satu area dapat mengganggu area lain. Dibanding buku manajemen yang sangat akademik, teknis, atau berpusat pada teori organisasi, posisi buku Alan Anderson tampak lebih langsung dan mendasar. Ia menekankan bahwa manajer perlu hadir bagi tim, memegang akuntabilitas atas hasil, dan mengarahkan kerja bersama dengan visi serta energi. Keterbatasannya, berdasarkan informasi publik yang tersedia, adalah tidak adanya bukti bahwa buku ini menawarkan model riset yang khas atau pembahasan sangat mendalam. Namun, justru cakupannya yang ringkas dan berorientasi tindakan membuatnya berpotensi bermanfaat sebagai titik awal untuk membangun kebiasaan manajemen tim yang lebih tertata. Jika Anda ingin mendukung Alan Anderson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.